Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče bo obiskal rimski zapor Rebibija. Tajnik za odnose z državami Mamberti na obisku v Čilu. V petek ostični odprtje razstave Sakralna dela Ivana Groharja.
Sveti oče bo obiskal rimski zapor Rebibija. 18. decembra, prihodnjo nedeljo, ki bo četrta adventna, se bo odpravil v eno izmed hiš zaporniškega kompleksa na obrobju Rima. Pastoralni obisk se bo začel ob 10. dopoldne v srednji kapeli, ki se imenuje Oče naš, ker je posvečena našemu nebeškemu očetu. Benedikt XVI. Se bo tam srečal z okoli 300 zaporniki in odgovoril na nekatera njihova vprašanja. Zatem bo blagoslovil drevo, ki ga bodo ob tej priložnosti v spomin na njegov obisk posadili pred kapelo v zaporu. Odhod je predviden okoli 11:30, tako da se bo papež v Vatikan vrnil še pred opoldansko molitvijo angelovega češčenja. To bo za papeža Benedikta XVI. Sicer drugi obisk v zaporu. Leta 2007 je namreč že obiskal zapor za mladoletnike. Rimski zaporniški duhovnik Pier Sandro Spriano je v pogovoru za Radio Vatikan povedal, da ima papežev obisk v tem trenutku izredno velik pomen, saj se večina institucij za zapornike v tem obdobju ne zmeni, ker so jim pomembnejši drugi problemi ali pa nimajo dovolj sredstev.
Chiesa, nella sua espressione più grande, che il Papa venga qui per dire noi ci siamo con voi, è importante.
Cerkev in njen najvišji predstavnik, ki je papež, pa bo prišel sem, da jim bo povedal, mi smo z vami in to je pomembno. Po Sprijanovih besedah bi to dejanje lahko spodbudilo tudi politike, da bi kmalu ukrenili kaj, kar bi pripomoglo k izboljšanju razmer. Zapor je trenutno namreč prenapolnjen in zato je močno ogroženo dostojanstvo zapornikov. Sprijano na to nadaljuje, da je obisk vendarle v prvi vrsti pastoralne narave in želi predvsem izraziti bližino cerkve. Med pripravami v preteklih dneh so tako že zbrali vprašanja zapornikov, izmed katerih bodo na to izbrana tista, ki jih bodo zastavili svetemu očetu. Sprijano je še dejal, da so številna vprašanja zelo duhovna. Povedal pa je tudi, da mnogi zaporniki sodelujejo pri urejanju prostorov v zaporu, da bi skupaj ustvarili primeren prostor za sprejem človeka, ki sredi ljudi predstavlja Jezusa.
Tajnik svetega sedeža za odnose z državami Dominik Mamberti, ki se te dni mudi na uradnem obisku v Čilu, se je včeraj sestal s čilskim predsednikom Sebastianom Pinheiro in ministrom za zunanje zadeve Alfredom Morenom Carmejem. Med pogovori je bilo izraženo zadovoljstvo glede dobrih odnosov med Čilom in svetim sedežem ter glede pozitivnega prispevka katoliških institucij k čilski družbi, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega razvoja in integracije prvotnih prebivalcev. Pogovori so nanesli tudi na uradni obisk čilskega predsednika v Vatikanu marca letos, ko se je Pinheiro sestal tudi s papežem Benediktom XVI. Sogovorniki so med drugim spregovorili še o temah skupnega interesa, kot so zaščita človeškega življenja v vseh njegovih fazah, zaščita družine, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno z versko svobodo in pravico do verske vzgoje, prilagoditev čilske zakonodaje mednarodnemu pravu, zaščita okolja ter vlaganje v celostni razvoj in socialni mir. Za danes sta bili predvideni še srečanji Mambertija s predsednikom čilskega senata in predsednikom poslanske zbornice. Sicer pa bo vatikanski predstavnik obiskal tudi cerkev svetega Alberta Hurtada in svetišče svete Terezije Andske. V V Moskvi so se končali sedmi teološki pogovori med Rusko pravoslavno cerkvijo in Nemško škofovsko konferenco. Letos so potekali na temo krščansko razumevanje človekovih pravic. Dogodka so se strani katoliške cerkve v Nemčiji udeležili regensburški škof Gerhard Ludwig Müller, magdenburški škof Gerhard Feige in pomožni škof v Hildesheimu Nikolaus Schäfertfeger. Slednji je na srečanju imel tudi govor na temo drugega vatikanskega koncila in dostojanstva človekove osebe. Rusko pravoslavno cerkev pa je med ostalimi zastopal tudi moskovski patriarh Ciril. Ta je v svojem nagovoru dejal, da se katoliška in pravoslavna cerkev danes soočata s težkimi časi. Rusko pravoslavno cerkev pa je med ostalimi zastopal tudi moskovski patriarh Ciril. Ta je v svojem nagovoru dejal, da se katoliška in pravoslavna cerkev danes soočata s težkimi časi. Naša naloga je zaščititi moralno razsežnost življenja posameznika in družbe, je dejal ruski patriarh. Po njegovih besedah ni lahko biti sredi civilizacije, ki je zavrgla pojem greha in zabrisala mejo med dobrim in slabim, sredi civilizacije, v kateri je laičen zakon edini kriterij za opredeljevanje dobrega in zla. Pravni zakon ne more biti zadostni kriterij, kajti pravo mora temeljiti na morali in če je morala uničena, je uničeno tudi pravo. Patriarh Ciril je zatrdil, da je preživetje človeške civilizacije odvisno od položaja moralnih načel. V iskanju rešitev za zapletene probleme današnjega časa imajo pravoslavni in katoličani pomembno vlogo, saj lahko bistveno prispevajo k miru in pravičnosti, k izgradnji kulture in komunikacije med osebami, ki pripadajo različnim političnim in kulturnim sistemom, je zatrdil patriarh in dodal, da pravoslavni in katoliški verniki lahko prispevajo k boljši prihodnosti našega planeta. Sicer pa je škof Müller, ki je tudi podpredsednik Nemške škofovske konference, zatrdil, da je osnovni cilj srečanja bil poiskati skupne točke, ki jih različni krščanski skupnosti imata glede človeškega dostojanstva in njegove religiozne razsežnosti, ter pri tem upoštevati, da je v krščanskem razumevanju človekovih pravic najpomembnejše dejstvo, da smo vsi otroci enega Boga in da je Kristus glava cerkve, ki nas med seboj povezuje. Glede tega približevanja, ki se lahko doseže le z dialogom, je moskovski patriarh Ciril dodal, da se pri vsakem prizadevanju vedno znova srečajo željo, da bi obstoječe razlike bile presežene, kar bi po patriarhovih besedah imelo zelo pozitiven vpliv tudi na sodobno družbo. Stališča pravoslavne cerkve in katoliške cerkve glede problemov moderne antropologije in njene interpretacije so si zelo blizu in skoraj da enake, je dejal patriarh Ciril. To je pozitivno znamenje, saj sta obe cerkvi na ta način lahko most, ki pomaga presegati kulturne razlike v današnji družbi. Pravoslavni patriarh je prav tako izrazil prepričanje, da bi krščanske vrednote tako na vzhodu kot na zahodu danes rešile številne probleme, ki povzročajo delitev Evrope. Problem je v tem, da se družbeni in filozofski razvoj danes oddaljuje od krščanskih vrednot in da se izgublja to, kar je vedno povezovalo evropsko kulturo, so bile patriarhove besede. Dodal je še, da imata kljub verskemu pluralizmu vzhodna in zahodna družba skupne krščanske temelje, ter da bi se kot bratje morali vrniti k skupnim krščanskim vrednotam.
V muzeju krščanstva na Slovenskem v cistercijanskem samostanu v Stični bodo v petek 16. decembra ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Sakralna dela Ivana Groharja ob 100. obletnici umetnikove smrti in ob 110. obletnici Groharjevega dela za Trnovsko cerkev v Ljubljani. Poklicali smo avtorico razstave, magistro Natašo Polajnar Frelih, direktorico Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični, ki je za Radio Vatikan predstavila slikarja Ivana Groharja ter razstavo, ki so jo ustični pripravili.
Ivan Grohar je poleg Rihorda Jakopiča, Mateja Strnena in Matije Jame eden od štirih znamenitih slovenskih impresionistov. Le kdo ne pozna znamenite slike Macesen in pa Sejalec? To so Groharjeve impresionistične slike. No, na razstavi v Muzeju krščanstva na Slovenskem pa ga bomo predstavili predvsem kot slikarja sakralnih del. To so tista dela, ki jih je ustvaril na začetku svoje slikarske poti. Na ogled bo 12 originalnih slik, 10 smo se jih sposodili iz muzeja in galerija mesta Ljubljane. Te slike prikazujejo osnutke za poslikavo Trnovske cerkve v Ljubljani. Namreč letos mineva tudi 110 let, odkar je Grohar začel s poslikavo Trnovske cerkve, vendar to delo je kasneje moral opustiti. Med temi 10 slikami bodo naprimer tudi drugi osnutki, recimo za cerkev na Brezjah. Vemo, da je Ivan Grohar leta 1899 naslikal svetega Antona Padovanskega in svetega Antona Puščavnika za Brezjansko cerkev. No, pri nas v Stični bodo na ogled osnutki teh dveh slik. Poleg omenjenih dveh slik naj omenim še sliko Srce Jezusovo, ki jo je pri Groharju naročil sam ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Poleg osnutkov za Trnovsko cerkev bomo na razstavi v Stični pokazali še dve likovni deli, ki sta zelo zanimivi. Slika Sveta Neže je namreč likovno delo, ki več desetletij ni bilo na ogled in je v zasebni lasti. No, zelo veseli pa smo, da se je lastnik odločil in nam sliko za to našo razstavo posodil. Druga, recimo temu ponovno odkrita slika, pa je slika Sveti Frančišek Ksaver krščuje črnega dečka. To je manjši format olja na platno. To sliko pa hranimo v našem muzeju, bo pa prvič sedaj uvrščena v opus del Ivana Groharja. Z razstavo, ki jo pripravljamo, želimo javnost opozoriti na 110. obletnico poslikave Trnovske cerkve. Žal je to likovno delo Ivan Grohar kar kmalu izgubil, namreč s poslikavo je začel leta 1901, vendar kot kaže tedanji gospod župnik Ivan Vrhovnik zaradi pritiskov kulturne srenje in drugih ljubljanskih velemož, popustil in prekinil pogodbo z Ivanom Groharjem. Fresko edino je moral preslikati, no imamo pa to srečo, da so leta 1999, ko so Trnovsko cerkev popolnoma restaurirali, to fresko tudi odkrili in danes je javnosti na ogled znotraj na levi strani v cerkveni ladji. Od tega velikega projekta Groharjevega so ostali torej osnutki, prikazujejo pa prizore iz življenja svetega Janeza Krstnika. Drugi sklop razstave pa je 100. obletnica slikarjeve smrti. Ivan Grohar je umrl, v bistvu lahko rečemo, od lakote. Star je bil 43 let, njegova življenjska pot je bila težka, ampak v teh kratkih letih svojega življenja je pustil slovenskemu človeku mnogo umetnin, predvsem impresionistična likovna dela sodijo v vrh slovenskega likovnega ustvarjanja na začetku 20. stoletja. To razstavo v Stični v Muzeju krščanstva na Slovenskem tudi mi z veseljem pristopamo k predstavitvi Ivana Groharja. Glede na poslanstvo našega muzeja pa bomo prikazali na izbor njegovih sakralnih del in upam, da bodo obiskovalci prišli na ogled razstave in odšli tudi obogateni z novim znanjem in vedenjem.
Osemdeset let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Hrvaški program.
Hrvatski program Radio Vatikana. Svjesni smo da je Vatikanski radio papin radio i da njegove poruke imaju prvotno mjesto u našim vijestima. Stoga i nastojimo da riječima
u zavidanju da je Radio Vatikan papežev radio je tretina hrvaškega programa posvećena njegovemu sporočilu in življenju cerkve. stališča radija Vesoljne cerkve, ki ima lastno identiteto drugačno od identitete drugih sredstev družbenega obveščanja posameznih cerkva, pa njihov program obravnava tudi dogodke, ki so povezani z družbenimi, kulturnimi in političnimi razmerami, ukolikor le te vplivajo na življenje vernikov in njihova razmišljanja, še posebej v hrvaški državi. Pri tem si pomagajo s pregledom tiska in elektronskih medijev, tako hrvaških kot tujih. Na ta način poslušalcem ne podajajo le informacij, temveč jih tudi spodbudijo k premišljevanju.
Na vjersku kulturu spada i produbljivanje u vjeri i u krepostima. Svojim slušateljima to omogućavamo posebno prikazom...
Vsak tiden nekaj časa posvetijo verski kulturi in sicer z recenzijami knjig, ki jih izdajo katoliški založniki. Ob sobotah in na predvečer praznikov je del njihove oddaje rezerviran za liturgični komentar. Za svoje poslušalce izbirajo različne časopisne članke, ki zadevajo vero ali družbeno pravičnost in jih prilagodijo za radijsko obliko. Včasih najdejo tudi članke in razprave, ki jih lahko na to uporabijo kot priložnost, da poslušalce učijo, kako živeti in se soočati z različnimi mnenji. Poleg tega si glede na možnosti prizadevajo tudi, da bi poslušalci lahko slišali vtise oseb, ki pridejo na papeževe audience in še posebej škofov, ki pridejo na obisk v Rim, pa tudi drugih predstavnikov hrvaških cerkvenih ustanov, kadar so leti v Italiji.
I sad nešto od povijesti. Prve su se riječi na hrvatskom jeziku na Radio Vatikanu čule 15. ožujka 1931, a to znači samo 33 dana...
Kar zadeva zgodovino hrvaškega programa Radija Vatikan, so se prve besede v hrvaščini zaslišale 15. marca leta 1931, torej le 33 dni po ustanovitvi. Ob 40. obletnici okrožnice Leona 13. Rerum Novarum ali Nove stvari je namreč papež Pi 11. vernikom po vsem svetu namenil sporočilo v 13 jezikih, med katerimi je bil tudi hrvaški. Redno je hrvaški program začel delovati okoli 16 let kasneje oziroma 21. decembra leta 1947. To se je zgodilo zahvaljujoč prizadevanju monsignorja Mađereca, rektorja hrvaškega kolegija svetega Hieronima v Rimu. Tistega leta je sveti sedež namreč želel vključiti nove programe za dežele, ki so bile pod komunistično oblastjo in so čutile globoko potrebo, da bi slišale papeževe besede vere in tolažbe. Sprva so bile hrvaške oddaje na programu dvakrat na teden. Od leta 1954 dalje pa štirikrat. Vse od začetka delovanja v dolgih letih diktature je komunistična oblast na vse načine poskušala ovirati prenašanje, oddaje pa so kljub temu sčasoma postale del vsakodnevnega programa.
Uspostavljanjem neovisnosti Hrvatske u 90. godinama prošloga stoljeća, što je
Ko je Hrvaška sredi 90. let ponovno pridobila neodvisnost, se je s tem povrnila tudi svoboda in volja do prenove po temačnih časih komunistične strahovlade in vojne. Takrat so v državi nastali novi katoliški mediji. Hrvaški program Radija Vatikan sedaj tako povzema več radijskih oddaj na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Slišati pa ga je mogoče tudi v sosednjih državah. Na ta način še bolje predstavlja močno vez z Vesoljno cerkvijo.
Tako hrvatski program još više učvršćuje vezu s občom cerkvom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.